Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Nu știu, ascultătorii, cum sunt, dar pe mine m-ați făcut curioasă. Săptămâna trecută ne-ați dezvăluit în mare parte subiectul întâlnirii noastre de astăzi. Bătălia de pe Nil sună ca un film de acțiune. Cred că și pe ascultătorii noștri îi va ține treaz acest subiect. Înțeleg că rămânem în poporul care s-a dezvoltat, care a ajuns la 2 milioane de persoane. Un mare popor care devenise înfricoșător de mare pentru egipteni.
Așa este. În datele egiptenilor, care sunt destul de bine înregistrate pe zidurile templelor și a palatelor lor, reiese că egiptenii duceau o luptă foarte mare ca să respingă alte popoare care încercau să se așeze în Valea Nilului. Ceva de genul civilizației vestice de astăzi, care încearcă să se apere de imigrații care vin din toate celelalte țări sărace. Așa făceau și egiptenii atunci. Avem, de exemplu, înregistrări cu bătării duse împotriva libienilor, care doreau să vină să se așeze și prin mai multe bătălii i-au respins. Avem cu etiopenii din sud, din zona Sudanului, care și ei de mai multe ori au încercat și când egiptenii au fost puternici, i-au respins. Dar cea mai interesantă bătălie este cea redată de pe templul mortual al lui Ramses al III-lea, Medinat Tabu, acest templu, unde pe o suprafață imensă de vreo 150 de metri de zid de templu, este descrisă bătălia dintre acest faraon și popoarele mării, undeva în jurul anului 1200 înainte de Hristos. Din scenele care apar pe zidul acestui templu, se vede foarte clar că nu era o bătălie doar între armate militari, ci popoarele mării erau cu copii, căruțe, cu bătrâni, cu animale, deci erau o populație în migrare. Această populație în migrare a dorit să se așeze în zona Nilului. Era o zonă bogată, era o zonă fertilă, era o civilizație foarte înaltă, nu? Cum toți oamenii fug astăzi în vest, unde
spre mai bine.
E ceva mai bine. Iar faraon a reușit să-i respingă și să-i colonizeze în sudul Canaanului, în fâșia numită astăzi Gaza, care s-a numit Țara Filistenilor și până astăzi încă se mai numește Țara Filistenilor. Deci, iată că avem documente din perioada ceva mai târzie, deci 1200-1000, când egiptenii căutau să respingă pe orice nou venit care dorea să se așeze acolo. Ei, însă avem o situație cu totul diferită. Egiptenii încearcă să rețină o populație care s-a așezat acolo, care probabil deja era destul de bine asimilată și care le producea lor un foarte mare câștig. Că altfel nu se explică de ce egiptenii doresc să-i țină pe evrei, să-i țină robii lor. Egiptenii vor introduce prima campanie de asimilare forțată. Gândiți-vă că dacă ucizi o generație de băieței, și nu mai ai băieți, fetele sunt nevoite să se căsătorească cu egipteni și a doua generație sunt egipteni.
Copiii egipteni.
Gata, am terminat. Și dorea să îi asimileze într-un mod destul de barbar și de dur, lucru care n-a fost posibil tocmai prin o intervenție minunată a Dumnezeului evreilor care i-a salvat pe acești copii. Dar ceea ce aș dori să revin este puțin la poziția faraonului în societatea egipteană. Faraon este practic regele Egiptului. Este titlul de rege folosit la egipteni. Cum popoarele slave folosesc titlul de țar, noi folosim cel de rege, ei foloseau titlul de faraon. Faraonii Egiptului era zeul Horus întruchipat în timpul vieții. Deci Horus era zeul vieții, iar el era simbolizat, Horus, printr-un șoim sau om cu cap de șoim, pentru că zeitățile lor sunt combinate. Acest Horus, faraon în viață, avea darul să asigure ordinea normală a lucrurilor din societate. El era garantul faptului că soarele va răsări și va apune în fiecare zi. Garantul că Nilul se va revărsa și va aduce binecuvântare. Garantul că pământul va produce, animale vor naște, așa mai departe. Deci, ca viața să se desfășoare în mod normal, trebuia ca faraon să fie pe tron. Fiindcă existența lui pe tron era garanția societății. Nu avem niciodată concretă că vreun faraon a fost ucis.
Nu s-a întâmplat nicio eclipsă de lună, de soare, nu s-a întâmplat niciun fenomen astrologic care să pună...
Fenomenele astrologice și au o anumită explicație, dar pentru că ei îl priveau pe faraon ca o garanție a echilibrului vieții, ei nu se atingeau de faraon.
Nu el era răspunzătorul.
Când faraon murea, el devenea Osiris, Osiris fiind zeul morții. Deci în viață garanta ordinea lumii vii, Horus, iar în moarte garanta ordinea lumii morților. De aceea el, după ce murea, continua să fie zeificat și se făcea un templu special numit templu mortual al faraonului. În acest templu mortual, deci nu era mormântul lui, mormântul era mormântul. Că era piramida, că era în Valea Legilor, depinde de perioada în care ne găsim, dar se făcea un templu. Templul zeului faraon, care acum este Osiris în mormânt. Și în acest templu ei aduceau jertfe, aduceau mâncare și se închinau pentru ca faraon să poată păstra ordinea în lumea subpământeană. Deci observați cât de important era faraon pentru viața trăită, cât și viața de după moarte. Iar acum ajungem în timpul lui Moise.
Ceea ce ne-ați spus ne ajută foarte mult în înțelegerea poziției lui Moise mai târziu în casa faraonului. Pentru că știm acum cât de important era faraon pentru popor.
Dar gândiți-vă dumneavoastră că Moise a fost crescut în curtea lui faraon,
da,
ca un copil al unui faraon, al reginei Hatshepsut, pregătit ca să devină faraon. Pregătit să devină faraon. El cunoștea toate aceste lucruri, dar în paralel cunoștea și viziunea ebraică de la mama lui reală. Am văzut un film pentru copii făcut de evrei. Și Moise se duce la mama lui adoptivă, mama care l-a crescut, la Doica, practic. El o știa de Doica.
Dar era mama lui.
El avea ceva în suflet că faraon nu era mama lui reală. Și se duce într-o seară la această Iochebed și îi spune: tu m-ai crescut, spune-mi, te rog, cine este mama mea reală? Și Iochebed pune capul în pământ, începe să plângă și îi răspunde: am jurat că nu spun și nu pot să spun. Deci își dă seama că e ceva, dar nu se poate. Și atunci el pleacă foarte trist. Iochebed rămâne în casă cu familia, izbucnește în plâns și spune: nu mai suport, orice s-ar întâmpla, trebuie să spun. Și iese după el și strigă: Moise, Moise! Se întoarce și spune: eu sunt mama ta. E o scenă dramatică cum nu se poate, când Moise intuia, dar acum se convinge că Iochebed este mama lui.
Că el era altfel decât cei în mijlocul căruia
crescuse. Ceea ce a povestit Iochebed în primii ani a devenit pentru el nu o poveste, a devenit o filozofie de viață.
Istoria poporului.
Un crez. Și Moise spune mai departe, Pavel, s-a hotărât. Nu vrea să fie fiul fiicelui faraon, nu vrea să aleagă drumul morții, ci vrea să aleagă drumul vieții. Am avut marea satisfacție să intru în mormântul lui Tutmoze III. Tutmoze III a fost rivalul lui Moise. Tot acest film arată că ei au crescut împreună. Erau doi copii, unul era fiul lui Hatshepsut, unul era fiul lui Tutmoze II. Ei, practic, erau un fel de frați vitreți, prin alianță. Au crescut împreună. Viața i-a separat, i-a făcut să fie rivali. Moise fuge de acesta ca să nu-l ucidă. Și am fost în mormântul lui Tutmoze III. Și evident că e jefuit, săpat în stâncă, culoare, camere secrete. Și am reușit să iau o bucată de piatră, un ciop de piatră din acel mormânt. Și îl păstrez în casa mea și spun, ăsta e din mormântul lui Tutmoze III. Aici ar fi trebuit să fie Moise. Dacă alegea să fie faraon, era în acel mormânt, ar fi fost și el jefuit și rămânea doar numele pe acel mormânt. Dar Moise n-a dorit o lume a morților. Moise a dorit o lume a viilor. Și el este astăzi viu în ceruri. Și a coborât pe muntele schimbării la față alături de Iisus Hristos. Ce însemnează să știi să alegi bine?
Să faci saltul de la moarte spre viață.
Ce însemnează să nu privești imediat în fața ochilor la ceea ce sclipește acum, ci să privești în depărtare. Eu nu vreau să aleg un mormânt somptuos. Eu nu vreau să aleg o lume a morților. Eu vreau să aleg o lume a celor vii. Ce Dumnezeul nostru este Dumnezeul celor vii. A ales o lume a viilor. Și Moise a ales bine. Și acest Moise va deveni reprezentantul trimisului Dumnezeu ca să înfrunte nu doar pe faraon, ci să înfrunte o întreagă ideologie, o întreagă religie bazată pe întuneric și pe minciună.
Pe vrăji.
Pe vrăji. Nu a fost simplu. Observați dumneavoastră astăzi cât e de greu. Dacă o femeie a pus mâna pe Coran fără ca să-și facă spălarea rituală, nu era murdară, să zici că a lăsat pete, a fost condamnată la moarte, că a profanat Coranul. La moarte, am citit acum. A scăpat datorită intervenției în forța Occidentului, dar apoi au găsit o altă treabă, că l-a insultat pe Mahomed, a spus cuvinte rele despre el și un nou proces, condamnați pe viață. Numai pentru că s-a uitat, nu știu cum, la o moschee, că a pus nu știu cum mâna pe carte, că a zis un cuvânt despre Mahomed. Vă dați seama, acestea sunt ideologiile. Așa erau egiptenii atunci. Ne-ai jignit zeul. Și cine era zeul? Vaca sau șarpele sau șoimul sau oaia. Ne-ai jignit zeul, vă omorâm. În acest motiv, evreii nu puteau să se aducă jertfe, nu puteau să se închine Dumnezeului lor, pentru că actul lor de închinare era o ofensă adusă egiptenilor. Era absolut normal să spună, dați-ne voie să ieșim din țară, să mergem undeva în deșert,
ca să ne
putem închina, pentru că ei n-aveau voie. În 2004, când a fost tsunami acela uriaș în Oceanul Indian, într-un orășel de pe mal, toți creștinii au fost scoși din sat pentru că era ziua de Crăciun și au spus, duceți-vă din sat, nu vrem să auzim cântările voastre, nu le putem suporta. Și tocmai prin acest gest i-au scăpat de tsunami. Vedeți dumneavoastră, și astăzi încă ideologiile sunt extrem de puternice, dar atunci și Moise vine în fața unei țări foarte puternice, cu o ideologie extraordinară. Faraon, garantul acestora, și spune, ascultă, faraon, Dumnezeul nostru îți poruncește să ne dai voie să mergem să ne închinăm. Parcă îl văd pe faraon cu un rânjet, cu
fostul coleg de joacă.
Fiul lui. Acel coleg a murit, că îi căuta viața, nu îl ierta. Fiul acestuia. Deci vă dați seama, colegul lui era în mormânt de câțiva ani buni, iar Moise acum devine omul numărul unu, în plină forță, în plină putere. Vedeți câtă longevitate le-a dat evreilor stilul lor de viață. El devine acum omul plin de putere și înfruntă ideologia Egiptului. Cine-i Dumnezeul vostru? Nu-l cunosc, nu vreau să știu. În acest motiv, Egiptul intră în istoria Bibliei ca reprezentantul necredinței, al ateismului, al acelei puteri care îl sfidează direct pe Dumnezeu. Nu-l cunosc și nu vreau să ascult de Dumnezeul vostru. Și atunci se spune, bine, dacă tu nu-l cunoști și nu vrei să asculți, Dumnezeul meu are să-și arate puterea. Tu care ești reprezentantul zeităților voastre și garantul societății, încinge-te și păzește-ți poporul. Apără-ți religia. Dumnezeul meu are să-și arate puterea. Și încep plăgile. Mai întâi cu Nilul se face sânge, apoi cu broaștele, cu păduchii. Soarele, a noua plagă, se întunecă. Vă dați seama, el trebuie să fie garantul că în fiecare zi răsoare și apune și timp de 3 zile. Soarele nu mai răsare și nu mai apune. Vă dați seama ce lovitură teribilă, teribilă pentru cine? Pentru religia lor. Deci întreaga lor religie a fost demonstrată că este inexistentă.
Neputincioasă.
Neputincioasă. Știți, bătălia ideologică este cea mai tare. Eu și dumneavoastră am crescut într-o perioadă comunistă și am fost îndoctrinați că nu există Dumnezeu, că totul se explică științific, totul intră într-o formulă matematică sau într-o reacție chimică. Și țin minte că în primii ani de școală, profesorii tineri care ieșeau atunci de pe bănci credeau din toată inima aceste lucruri și ne prezentau nouă cu o convingere extraordinară. Spre sfârșitul perioadei, deja nici ei nu mai credeau. Și țin minte că unul din reprezentanții autorității îmi spune mie, ce, domnule, nu știu, avem planuri perfecte, avem totul gândit perfect, rezultatele nu sunt. Nu știm ce se întâmplă. Deci, observa că ceva lipsește, o verigă. Zic, domnule, normal, pentru că dumneavoastră aveți mașinăria, dar nu aveți motorul. N-aveți viața care să împingă acest motor, n-aveți puterea. Da. Motorul este Dumnezeu. L-ați respins pe Dumnezeu și uite. Și acel sistem, numai cei care am trăit în comunism ne dăm seama cât a fost de puternic, cât de mult teroriza oamenii. N-aveai curajul nici în gândul tău să spui ceva. S-a prăbușit într-o noapte. Același lucru s-a întâmplat în Egipt. O filozofie, o religie, aș putea să spun, chiar mai puternică decât comunismul, a trebuit să capituleze într-o noapte și să trimită vorbă, Moise, luați-vă absolut tot și plecați, duceți-vă numai să mai scap cu viață. Ce teribil a putut să fie! Cât de puternic a trebuit să fie mâna lui Dumnezeu! Atât de mult îmi place că Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, fii atent, o mână puternică are să vă scoată de aici. O mână puternică va fi la lucru și faraon va simți. Și rând pe rând, vrăjitorii, înțelepții, sfetnicii lui, vin și spun, zice, faraon, aici e degetul lui Dumnezeu. Faraon, aici e puterea lui Dumnezeu. Faraon, nu te mai împotrivi că pierim cu toți. Bătălia de pe Nil este o bătălie între necredință și credința între Dumnezeu adevărat. Într-o religie a misticului, a formulelor magice, a morții și a vieții după moarte, față în față cu o religie a vieții, a luminii și a adevărului. Lăudat să fie Dumnezeu, că acolo, pe Nil, robii evrei au biruit fără ca să aibă măcar sabie la cingătoare, fără ca să fie nevoie să arunce cu pietre, au biruit prin rugăciune și prin credința într-un Dumnezeu viu. Aceasta este cea mai mare minune care s-a întâmplat în Egipt. Bătălia dintre Moise și Faraon, dintre Dumnezeul adevărat și zeitățile păgânismului antic.
În emisiunile următoare vom merge după Moise, dar mai avem 4 minute. Spuneți-ne, domnule profesor, după această bătălie de pe Nil, în Egipt, ce a mai rămas?
Vreau să vă spun că în perioada aceea Egiptul nu era într-un minim de putere. Era la mijlocul perioadei regatului nou, era într-o epocă de extindere maximă a Imperiului Egiptean, era într-o epocă în care problemele lor religioase se consolidaseră și la scurt timp, câțiva zeci de ani după ieșirea evreilor din Egipt, se va încerca o mare reformă în viața lor religioasă prin Akhetaton, care va muta capitala, va reduce zeii la un singur zeu, discul solar, iar după acest faraon, 1365-1345, cam așa ceva, Egiptul va decădea, se va pune capăt dinastia 18-a, va mai fi doar un singur faraon puternic, Ramses al II-lea, și Egiptul va deveni o putere de mână a doua, nu va mai domina scena politică a Orientului Mijlociu. Deci, ar putea spune că după Moise, Egiptul a mers pe
din
o pantă
ce, în ce
coborutoare, fără ca să își mai poată reveni niciodată.
Înțeleg că și ei și-au dat seama de incapacitatea zeilor lor.
Nu și-au dat seama.
Nu?
Nu și-au dat seama, pentru că de acum numărul zeilor va crește enorm de mult, toate animalele vor fi zeificate.
Poate ca o ultimă răbufnire.
Și în ultimele secole de păgânism, deci înainte de venirea grecilor, prin secolele 5-6, adică anul 400 până în anul 300, s-au găsit inscripții în care au fost condamnați la moarte oameni care au mâncat un pește. Și a spus, peștele care l-ai mâncat este din soiul regal, deci soiul peștelui zeu. Au fost condamnați la moarte. S-au găsit cimitire întregi cu boi sacri, boul Apis. Și se făceau temple mortuale acestor boi și erau îngrijiți și priviți ca niște zeități. Deci a ajuns la niște aberații incredibile. Din motivul acesta, țara n-a putut să prospere, n-a putut să mai facă față situației și au căzut așa ca o poamă coaptă care cade din pom în mâinile cuceritorilor greci, care au oferit o nouă etapă în dezvoltarea Egiptului, etapa elenistică, un fel de combinație între zeii egipteni și zeii grecilor, creind o nouă perioadă de înflorire, dar nu mai era ce a fost Egiptul, ci era acum epoca elenistică.
Eu vă mulțumesc, domnule profesor. Cred că toți am fost impresionați de bătălia de pe Nil și m-am dus cu gândul la marea bătălie din cer. La o scară mai mică, același lucru s-a întâmplat și pe Nil. O parte dintre oameni au trecut, iar o mai mare parte dintre oameni au rămas pe tărâmul morții, în timp ce Moise și poporul au trecut spre viață. O treime dintre îngeri a ales și a fost un război și a fost, în general, războiul face separația între bine și rău. Se luptă forțe care tind să dezbine
oamenii. Războiul scoate la iveală cât de puternice sunt convingerile noastre. Nu vor duce un război decât oamenii care sunt convinși. Moise și evreii erau convinși că ei reprezintă pe Dumnezeul adevărat. Iar un creștin de astăzi, aici este marea problemă, nu este creștin dacă el nu este dispus să lupte pentru credința lui. A renunțat la credință de dragul unui avantaj sau chiar al vieții însemnează că nu mai ești creștin. Citim aproape zilnic despre misionari, despre creștini care se duc în lumea a treia, în lumea Orientului, musulmană în general, și mor acolo
pentru credința,
pentru credință. Lor. Ei, aceștia sunt creștini. Ei au un ideal și ei vor să și-l
apere cu prețul vieții.
Lupta credinței nu s-a terminat, iar Dumnezeu ne cheamă să luăm poziție de partea Lui. Deci cine nu își va iubi viața chiar până la moarte, va căpăta cununa vieții. Dumnezeu ne promite o cunună de viață dacă vom sta de partea Lui până la capăt.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, și vă propun să rămâneți fiecare în războiul pe care l-aveți de dus și noi vom duce acest război mai departe, războiul credinței, prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce suntem.